บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวนัยยะของคำกราบทูลถามปัญหาที่ท่านโมกขราชกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์จักมองเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะตามไม่ทันคือไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความตายต่อไปพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าดูกรโมกขราชเธอจงมองโลกนี้เป็นของว่างและถอนอนัตตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าตนและความเห็นว่าของตนออกไปเสียต่อแต่นั้นมัจจุราชก็จะตามไม่ทันคือไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความตายต่อไปและนำอธิบายแห่งพระพุทธดำรัสนั้นมาแสดงโดยลำดับข้อนี้เป็นการแสดงธรรมะที่มีเป้าหมายสูงสุดซึ่งท่านใช้คำว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดคนถามมุ่งความหลุดพ้นอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะเพื่อความหลุดพ้นอย่างแท้จริงอันเป็นการแสดงถึงสถานะของพระอรหันต์ทั้งหลายโดยเฉพาะ3ประเภทได้แก่อรหันตสัมมาสัมพุทธะปัจเจกพุทธะและอรหันตสาวกนั้นเป็นผู้ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความตายอีกต่อไปท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความเกิดเป็นการยุติสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดแต่ข้อนี้พึงเข้าใจว่าในส่วนวิบากขันธ์คือร่างกายของท่านที่เกิดมาในชาติปัจจุบันของท่านแล้วก่อนที่จะบำเพ็ญเพียรจนบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ท่านก็เป็นวิบากขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสและก็เกิดขึ้นจากกรรมเพราะสิ่งเหล่านี้ตราบใดที่ยังเหลืออยู่ตราบนั้นแก่ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องเปลี่ยนแปลงทุพพลภาพไปด้วยประการต่างๆและแม้แต่ผลกรรมเองก็ยังตามมาทันตราบเท่าที่ท่านยังไม่นิพพานคือท่านยังไม่ตายแต่หลังจากท่านนิพพานคือปรินิพพานได้แก่ดับทั้งกิเลสและดับทั้งขันธ์แล้วก็ไม่มีภพมีชาติอีกต่อไปประเด็นนี้เป็นประเด็นที่พึงสังเกตและมองให้เห็นเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยโอหังในการแสดงนั้นเป็นการแสดงตามโอกาสนั้นๆในกรณีนี้ทรงแสดงผลตอนปลายคือความตายแต่ถ้าเรามองให้เป็นกระบวนการก็ต้องถามว่าความตายมาจากไหนก็มาจากความแก่ความแก่มาจากไหนมาจากความเกิดความเกิดมาจากไหนมาจากกิเลสและก็มาจากกรรมเพราะงั้นตัวการใหญ่จึงไม่ได้อยู่ที่ความตายแต่ว่าตัวการใหญ่กลับอยู่ที่กิเลสกับกรรมซึ่งเป็นตัวสร้างให้เกิดขึ้นถ้าสิ่งทั้งสองประการนี้ถูกทำลายไปความเกิดก็ไม่ปรากฏเมื่อเกิดไม่ปรากฏความแก่ก็ไม่ปรากฏเมื่อความแก่ไม่ปรากฏความตายก็ไม่ปรากฏดังนั้นในสิ่งที่เราเรียกว่าทุกข์ทั้งหลายซึ่งชาวโลกกำลังประสบอยู่นั้นไม่ว่าจะทุกข์ในรูปแบบใดก็ตามมันก็ไม่ปรากฏแก่ท่านเหล่านั้นเพราะเริ่มต้นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นผลซึ่งเกิดสืบเนื่องมาจากความเกิดทั้งหมดเมื่อไม่มีเกิดก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงความทุกข์ที่จำแนกแสดงออกไปมากมายไกลกว่าและจากหลักเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือศรัทธาในหลักพระพุทธศาสนาชั้นสูงสุดคือเรื่องของมรรคผลนิพพานอันที่จริงถ้าบุคคลเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและจับหลักการสำคัญคือพระญาณทั้งสามให้ได้ได้แก่ปุเพนิวาสานุตติญาณพระญาณที่เป็นเหตุให้ทรงระลึกชาติก่อนๆของพระองค์ได้จตุปปาตญาณพระญาณที่เป็นเหตุให้รู้ความแตกต่างกันของคนและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นไปด้วยอำนาจกรรมที่บุคคลได้กระทำเอาไว้ทั้งในช่วงยาวๆคือช่วงสังสารวัฏและในช่วงสั้นๆคือแต่ในแต่ละวันหรือสั้นกว่านั้นคือในแต่ละขณะจิตล้วนแล้วแต่เกิดมาจากเจตนาที่เป็นเหตุได้คิดอำนวยผลเป็นความสุขความทุกข์ได้ในขณะนั้นๆพวกเหล่านี้เมื่อเราเหยียดออกไปมันก็กลายเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นชาติเป็นหลายๆชาติแต่อย่างก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่ในชีวิตของบุคคลโดยไม่เสมอกันแม้ในขณะเดียวกันเพราะอะไรเพราะกิเลสกับกรรมซึ่งเป็นตัวปรุงแต่งนั้นมีลักษณะและอารมณ์ให้เหมือนกันหรืออาจจะบางครั้งเหมือนกันแต่ปริมาณไม่เท่ากัน คราวนี้ตัวอย่างอาจจะมองได้ทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีว่าลักษณะของอารมณ์ที่มีเหตุปัจจัยเข้ามาปรุงแต่งนั้นเช่นในกรณีของการฟังธรรมะในแต่ละขณะนั้นแม้เนื้อหาของธรรมะเหมือนกันขณะเวลาเท่ากันแต่คนฟังมีพื้นฐานที่เรียกว่าเหตุปัจจัยแตกต่างกันเหตุปัจจัยในอดีตคือการสั่งสมอบรมเรื่องราวเหล่านั้นไว้ในอดีตและเจตจำนงคือความตั้งใจกำหนดระลึกกำหนดพิจารณาในขณะปัจจุบันนั้นแตกต่างกันเพราะจริงๆความรู้ซึ่งเป็นวิบากกรรมที่เกิดขึ้นจากความเจตนาจงใจฟังจงใจกำหนดจงใจหาความเข้าใจจึงมีผลไม่เท่ากันเมื่อมีผลไม่เท่ากันแล้วการจะนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ก็ใช้ได้ไม่เท่ากันนั่นคือสิ่งที่เป็นวงจรคือเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกันไปและสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอยู่ในกฎของสิ่งที่ท่านใช้คำโดยสรุปว่าอิทัปปัจจยตาคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่สิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดสิ่งนี้ไม่เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับก็ทำนองฝนตกฟ้าร้องแดดออกเป็นต้นนั่นเองหรือว่ารับประทานอาหารความอิ่มอิ่มเป็นต้นก็เหมือนกันล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการทีนี้เมื่อมองให้เห็นเป็นกระบวนการได้ก็จะมองเห็นถึงเอกภาพของธรรมะที่เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นหรือทรงแสดงไว้อย่างไรจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่แตกต่างกันบ้างในด้านโวหารซึ่งใช้เพื่อเป็นสื่อความหมายให้คนฟังในขณะนั้นๆเกิดความเข้าใจเท่านั้นเองประเด็นที่ควรกำหนดหมายไว้ในพระญาณข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของอาสวัคญาณได้แก่พระญาณที่ทำให้อาสวะคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำกรรมได้หมดไปเพิ่นมากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมหมดกิเลสกรรมมันก็หมดตามด้วยเมื่อกรรมหมดกิเลสหมดทั้งกิเลสทั้งกรรมหมดแล้วจะเอาอะไรไปสร้างภพสร้างชาติได้อีกทีนี้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้ามีภพมีชาติอีกพระพุทธเจ้าก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายไปอีกแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าความเชื่อถือของคนในปัจจุบันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปแทนที่จะเป็นความเจริญก้าวหน้าพัฒนาการทางสายพระพุทธศาสนาโดยตรงแต่ก็กลับไปเข้าในรูปแบบความคิดของพราหมณ์ซึ่งถือว่ามีปรมัตถมรรคหรือพรหมันอยู่สูงสุดนั้นความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ณสวงสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือภพใดภพหนึ่งหรือภาวะใดภาวะหนึ่งจึงยังมีอยู่แล้วก็มีอยู่แพร่หลายเดี๋ยวลืมคิดถึงกฎของความจริงไปว่าถ้ายังมีภพก็ต้องมีชาติมีชาติก็ต้องมีชรามีมรณะในช่วงนั้นก็มีโสกะปริเทวทุกขโทมนัสเป็นต้นเยี่ยงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพราะมีใจเป็นตัวถือครองก็จะมีการกำหนดอารมณ์ไปในลักษณะต่างๆนั้นภาวะเหล่านั้นที่จริงมันเป็นผลเกิดสืบเนื่องมาจากกิเลสที่เกิดสืบเนื่องมาจากอาสวะเมื่อกิเลสอาสวะถูกทำลายไปกระบวนการทั้งกระบวนการต้องล้มคือเดินไม่ได้คล้ายๆกับรถไฟทั้งกระบวนที่ถอดหัวรถจักรออกไปแล้วรถไฟมันก็ต้องเดินไม่ได้เรื่องของสังสารวัฏในหลักของพุทธศาสนานั้นจึงเกิดสืบเนื่องมาจากอวิชชาตัณหาดังนั้นพุทธเจ้าจึงทรงสอนในลักษณะที่เริ่มต้นมาคือให้พลิกกลับความรู้ความเข้าใจโลกอีกด้านหนึ่งเพราะโลกนั้นส่วนมากจะมองอยู่ด้วยภายใต้อำนาจของอวิชชาคือความมืดบอดจะมืดบอดในระดับใดก็ตามก็ถือว่ายังมืดบอดอยู่แต่ส่วนความจริงนั้นมันอยู่ด้านอวิชชาคือความรู้ซึ่งเป็นด้านแสงสว่างโลกมันก็มีมืดมีสว่างอยู่แต่ในท่ามกลางความมืดนั้นเองถ้าหากว่ามืดมากจริงๆก็มองอะไรไม่เห็นแต่ถ้าแสงสว่างเริ่มปรากฏขึ้นบ้างหรือความมืดลดลงไปมันก็พอมองอะไรเห็นแต่การมองในชั้นที่ทรงสอนนั้นต้องการจะถ่ายถอนสิ่งที่เรียกว่าตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนออกไปแต่การมองในแนวนี้พึงสังเกตว่าเป็นโวหารในการเทศเฉพาะในที่นี้ทรงสอนให้มองในแนวเป็นของศูนย์คือย่อยออกไปแล้วจะไม่มีอะไรที่เป็นตนและเป็นของตนในส่วนรูปวัตถุก็เป็นการเกาะกลุ่มกันของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือธาตุแก่ดินน้ำลมไฟและวิญญาณธาตุคือประกอบด้วยธาตุ6ประการในร่างกายของเรานั้นถ้าแยกย่อยออกไปแล้วจะไปเจอกับธาตุ6จะไปอยู่ในธาตุ6กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และในธาตุเหล่านั้นเองเมื่อย่อยออกไปอีกโดยเฉพาะธาตุ5นั้นเมื่อย่อยไปอีกมันก็หมดศูนย์เป็นอนูเป็นปรมาณูไปคือแม้แต่ธาตุก็ไม่มีในส่วนวิญญาณธาตุเองก็เกิดขึ้นจากปัจจัยเข้ามาปรุงแต่งคือไม่ได้เกิดขึ้นตามลำพังตัวเองแต่จะต้องมีปัจจัยมาปรุงแต่งเช่นความรู้รูปหรือจักขุวิญญาณความรู้รูปจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีรูปให้เห็นได้อยู่ในวิสัยของตาที่จะเห็นได้และเราเองก็จักขุประสาทคือประสาทรับรู้รูปจะต้องไม่พิการจะต้องมีแสงสว่างซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะเห็นรูปได้แม้มีองค์ประกอบถึง3อย่างเอาก็จริงก็ไม่เห็นเหมือนกันจะต้องมีมนสิการคือความใส่ใจความสนใจที่จะดูจึงจะรู้รูปนั้นว่าเป็นอย่างไรในกรณีอื่นๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยจากการมองแบบโลกจึงมองเป็นตนและเป็นของตนคือมองในละเกาะแน่นกันหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จริงก็ไม่เป็นอย่างที่เป็นหรืออย่างที่เข้าใจก็คล้ายๆกับว่าเรามองดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่มีความสวยงามเรียบราบแล้วก็กลมจะถามว่าจริงๆนั้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องของการมองไกลแต่นั่นเองแต่ถ้าเข้าไปใกล้แล้วก็จะเห็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งไม่มีลักษณะอย่างนั้นอยู่เลยทั้งการมองไกลกับการมองใกล้นั้นจึงเป็นตัวกำหนดความแตกต่างกันของสิ่งนั้นแต่ว่าสิ่งนั้นโดยความเป็นจริงก็คือเป็นอย่างที่แกเป็นแกเป็นยังไงแกก็เป็นอย่างนั้นคนมองจากไกลๆอาจจะเห็นอย่างหนึ่งมองใกล้ขึ้นไปกว่านั้นอาจจะเห็นอย่างหนึ่งแต่ว่าทรงสอนในที่นี้ทรงสอนถึงตัวจริงๆของมันเพราะภาวะที่แท้จริงแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเป็นไม่เป็นทั้งเราไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งตัวตนของเราแต่ให้สอนมองในแง่สูงบางครั้งไม่ได้สอนในแนวนี้อาจจะสอนในแนวที่เรียกว่าเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้สั่งการให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้บางครั้งอาจจะสอนในแนวที่ว่าเราไม่เป็นเจ้าของสิ่งนั้นอย่างแท้จริงเช่นทรงแสดงว่าบุคคลทั้งหลายที่บ่นเพ้อกันอยู่ว่าทรัพย์ของเราเรือกสวนไร่นาของเราโคกระบือของเราบุตรของเราธิดาของเราอะไรต่ออะไรก็เป็นของเรามากมายแต่ตั้งปัญหาถามมาในแง่ของความเป็นจริงเป็นของเราจริงหรือไม่เป็นของเราในแง่ของการสมมติเท่านั้นเองแต่ในแง่ของความจริงที่แท้จริงแล้วจะเห็นว่าทั้งช่วงสั้นช่วงยาวไม่ต้องมองไกลจะถึงกับถ่ายถอนอัตตาโนทิฐิคือความเห็นของตนได้เป็นของตนออกไปแต่เรามองในช่วงสั้นๆก็จะเห็นว่าเอาจริงแล้วก็ไม่เป็นของเราจริงในแง่จริงๆนั้นไม่เป็นของเราจริงๆแต่ในแง่สมมติก็ต้องยอมรับในแง่สมมติว่าเป็นของเราเช่นว่าของบางอย่างนั้นผ่านมือเราเร็วแล้วก็จากไปเร็วมากเช่นรับประทานอาหารมันก็ผ่านไปเร็วหรือบางทีเงินทองรับจากคนหนึ่งแล้วก็ส่งให้คนหนึ่งไปเลยก็เป็นของเราอยู่เพียงชั่วขณะเท่านั้นและอย่างอื่นที่จริงมันก็เป็นการเหยียดการออกไปเหยียดการออกไปหน่อยหนึ่งคืออย่างมากก็แค่ตายละเอียดเราได้แค่ตายแต่นั่นเองแต่ด้วยอำนาจของความหลงไปยึดติดไม่ยอมปล่อยวางมันมีผลกระทบถึงสังสารวัฏด้วยเช่นว่าคนที่ไม่ยอมปรงให้ตกว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของเราก็ไปยึดไปถือเอาว่าเป็นของเราอย่างที่ท่านเล่าถึงเรื่องเปรตต่างๆที่เกิดเป็นหนูบ้างเกิดเป็นงูเหลือมบ้างเกิดเป็นปู่โสมเข้าทรัพย์บ้างหรือเกิดเป็นพระภูมิเจ้าที่อยู่ในที่ต่างๆบ้างนั้นแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงใจที่ยังเกี่ยวเกาะยังไปยึดถือทั้งๆที่อยู่คนละมิติคนละภาวะและตัวเองก็ไม่มีโอกาสจะใช้สอยทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเพราะทรัพย์สมบัติระดับมนุษย์โลกไม่ใช่ระดับนั้นแต่ก็ไปยึดไปถือไปครองเอาไว้แทนที่จะปล่อยจะวางจะได้ยุติอุบัติในภพที่ประณีตแต่เนื่องจากท่านไปยึดไปติดไปท่านก็ไม่สามารถที่จะไปได้ตอนนี้พระพุทธเจ้าได้รับสั่งเล่าถึงเรื่องคนเป็นนั้นมากในสมัยพุทธกาลเรื่องไม่น่าเป็นไปได้แต่ท่านก็ทำจนยุ่งจนได้เห็นว่าพระรูปหนึ่งท่านบำเพ็ญเพียรมาเป็นอย่างดีผ่านขั้นตอนของสมาธิมาอย่างดีแต่ไม่ได้ถึงกับบรรลุมรรคผล ราะนี้พึงเข้าใจว่าการประเป็นเพียรทางจิตนั้นถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถือว่าเป็นอนิจจตะคือไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะไปกำหนดอะไรลงไปไม่ได้พอเป็นผู้มั่นคงเป็นผู้แน่นอนต่อการบังเกิดในพรหมโลกเป็นต้นเพราะแต่จิตแต่ละขณะนั้นเปลี่ยนแปลงได้เช่นคนที่ได้รูปฌานมาแล้วก่อนจะดับจิตรูปฌานอาจเสื่อมก็ได้แต่บางทีไม่ใช่เสื่อมธรรมดาเสื่อมแล้วอาจจะไปนึกถึงนรกหรือถึงบาปกรรมอะไรที่ตนกระทำไปก็ได้และจะตายไปด้วยจิตที่เศร้าหมองในขณะนั้นก็ได้อย่างที่ทรงจำแนกรายละเอียดถึงขณะของความคิดแต่ละขณะที่กำหนดความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลเพราะเรื่องขณะของความคิดที่ไม่ยอมปล่อยวางไปยึดไปถือว่าเป็นของเราในที่สุดก็จะทำให้จิตของตัวเองตกคือไปเกาะไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเช่นรับสั่งเล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งก็จริงก็ไม่ถึงเล่าหรอกเพราะว่าเป็นเหตุเกิดขึ้นในขณะนั้นท่านเย็บจีบอนใหม่มีพระมีพี่สาวเป็นเจ้าภาพมีพระพุทธเจ้ามาช่วยเย็บให้ด้วยทำจีวรเสร็จมีการเลี้ยงฉลองการแล้วท่านก็ฉันมากเกิดไปอาหารย่อยไม่ทันบอกนับผ้าไปเกิดเสียดายจีวรว่าเย็บมาอย่างดียังไม่ได้หกแต่ที่จะเหนียวมณสิการถึงกรรมฐานซึ่งตนเคยกระทำบำเพ็ญมาเป็นเวลานานก็ไม่ได้เหนียวนึกเกิดเสียดายในจีวรก็คือกามฉันกามฉันทะนิวรนั่นเองเป็นความกำหนัดความรักใคร่ความสยดติดความพอใจในวัตถุกามที่จริงก็มีเพียงผ้าผืนเดียวแต่สามารถเหนี่ยวจิตใจของบุคคลเอาไว้ท่านตายแล้วแทนที่จะไปเกิดด้วยกุศลกรรมซึ่งตนสั่งสมไว้นานกลับไปเกิดด้วยผลของอกุศลกรรมที่เป็นความเศร้าหมองสั่งใจอนาสัยการไม่ยอมปล่อยวางในจีวรซึ่งว่าที่จริงช่วงนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นของเราในส่วนตั้งก็ไปเกิดเป็นเลนอยู่ตั้ง7วันเพราะตัวการสำคัญจึงอยู่ที่ความยึดติดด้วยความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของเราเป็นเราโดยไม่ยอมปล่อยวางเมื่อถึงคราวที่จะปล่อยวางปัญหาความทุกข์ในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโศกรำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจการพลาดพลาดจากคนนั้นเป็นที่รักการไม่การต้องอยู่ร่วมกับคนไม่เป็นที่รักเป็นต้นตลอดถึงจิตใจที่รู้สึกจืดชืดต่ออารมณ์ชาเย็นต่ออารมณ์จนถึงกับเศร้าซึมหรือเป็นโรคเฉาอะไรที่พูดกันในปัจจุบันแล้วก็อยู่ที่การไปยึดไปติดดังการสอนให้มองปัญหาในแนวนี้พึงสังเกตว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานเสมอไปแต่แท้จริงแล้วต้องการจะถ่ายถอนความทุกข์และกิเลสที่เกี่ยวเกาะจิตใจของบุคคลอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นความสูญเปล่าของความยึดติดลักษณะของการยึดติดที่สูญเปล่านั้นก็ได้ปรารภของท่านอุกกาเศรษฐีซึ่งว่าที่จริงท่านติดอยู่อย่างเดียวอย่างอื่นท่านดีหมดทุกอย่างแต่เสียอย่างเดียวคือติดอยู่ในผู้แสดงของท่านซึ่งเป็นผู้จริงผู้แสดงกายกรรมของท่านเป็นพันยาของท่านต้องก็ติดอยู่ที่คนคนเดียวเองในขณะที่แสดงอยู่นั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเห็นว่าองค์นี้ที่จริงเหมือนผลไม้สุกคนนี้ที่จริงเหมือนผลไม้สุกสามารถที่จะปลดลงมาได้ก็รับสั่งเทศท่านๆที่เขาแสดงอยู่นั่นเองบอกขอให้เธอจงปล่อยความอาลัยในการก่อนจงปล่อยความอาลัยความเยื่อใหญ่ในการปัจจุบันจงปล่อยความอาลัยความเยื่อใหญ่การขวายคว้าที่จะมีในอนาคตเมื่อเธอปล่อยได้แล้วก็จะไม่เข้าสู่ชาติและชราชาติชรามรณะอีกต่อไปกรณีท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าที่จริงเหมือนกันเหมือนกับพระพุทธดำรัสที่ตรัสแก่ท่านโมกขะเพียงแต่ใช้โวหารแตกต่างกันเท่านั้นเองในตรงนี้ทรงเอาความทุกข์ในส่วนสภาวะทุกข์ทั้งหมดมาแสดงคือชาติชรามรณะแต่นนพูดเฉพาะตอนปลายคือตายจะเอาเฉพาะมรณะมาพูดแต่ตัวการใหญ่ที่เป็นเหตุให้ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของชรามรณะหรือตกอำนาจของความตายก็คือการไม่ยอมปล่อยวางแต่ถามว่าทำไมไม่ยอมปล่อยวาง ก็ตอบได้ว่าเพราะใจยังมีอัตตาโนทิฏฐิคือยึดถือว่าเป็นของเรายึดถือว่าเป็นเราอยู่ตัวการใหญ่จึงคงมาอยู่ในจุดเดิมคืออัตตาโนทิฏฐิเพราะทำอย่างไรจึงจะให้ปล่อยวางสอนทรงสอนในแนวสูงสุดคือสอนในแนวว่ามันศูนย์คือเป็นของว่างไม่มีทั้งตนทั้งของตนเป็นองค์ธรรมที่พูดง่ายแต่การจะถ่ายถอนนั้นกลับยากดังนั้นทำยังไงจึงจะสามารถสัมผัสคุณธรรมข้อนี้ในระดับใดระดับหนึ่งได้อย่างน้อยที่สุดคือการครองชีวิตจะไม่หนักจนเกินไปผู้ปฏิบัติก็อาจจะอาศัยในยะของคำว่าปล่อยคำว่าปล่อยความเยื่อใยความอาลัยนั้นพึงสังเกตว่าเป็นโมหันต์อีกละเพราะอะไรเพราะในกรณีนี้ท่านอุกกาเศรษฐีท่านติดอยู่ที่ภรรยารูปงามของท่านคนเดียวกันนั่นเองนี่แสดงว่าที่ท่านปล่อยไม่ได้ก็คือยังมีความเยื่อใยความอาลัยอยู่ในภรรยาแต่จะถามว่าสิ่งที่บุคคลไปยึดนั้นมีอย่างเดียวหรือก็ตอบไม่ใช่มันมีทั้งเรื่องของความคับแค้นความโกรธความอาฆาตพยาบาทบางครั้งอาจจะเป็นความหลงความมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นจนไม่ปล่อยวางบางครั้งอาจจะปนกันทั้งสามอย่างแต่สรุปว่าเป็นสิ่งที่ดึงที่ยึดบุคคลให้ติดอยู่ในสังสารทุกข์คือความทุกข์นั้นการปล่อยวางในการอดีตนั้นเราทำอย่างไรจึงจะไม่อย่างน้อยคือไม่สูญเวลาไม่สูญเปล่าของเวลาซึ่งเป็นการตายอย่างหนึ่งเพราะอยู่อย่างประมาทที่ทรงใช้คำว่าประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคเพราะงั้นการที่บุคคลใช้การเวลาผ่านพ้นไปโดยไม่ประกอบกรณียกิจอะไรเกิดประโยชน์ก็ชื่อว่าเป็นคนตายในแต่ละขณะปัญหาในอดีตเป็นปัญหาทางอารมณ์บ้างเป็นปัญหาทางกิเลสบ้างแต่บางครั้งที่ท่านเรียกทรงใช้คำว่าอุปธินั้นคือเรื่องที่เป็นเหตุให้ยึดให้ถือเก็บสั่งสมเอาไว้ภายในใจของบุคคลก็พูดไว้มากแต่เราลองเกาะกลุ่มดูว่าจริงๆจะมีอยู่เท่าไหร่ก็จะพบว่าเอาจริงแล้วมันจะมีเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือกิเลสอุปธิคือกิเลสกัมมูปธิอุปธิคือกรรมแล้วขันธูปธิอุปธิคือขันธ์ก็จะเกาะกลุ่มกันอย่างนั้นพอมาเกาะกลุ่มกันอย่างนั้นท่านสาธุชนผู้ศึกษาพิจารณาธรรมะก็จะเห็นว่าอ๋อไม่มีอะไรคืออวิชชาตัณหาอวิชชาสังขารวิญญาณนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าไอ้กิเลสนั้นก็คืออวิชชากรรมก็คือสังขารขันธ์ก็คือเริ่มมาจากวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเป็นต้นนั่นเองก็ต้องลงว่ากลับมาที่เดิมอีกตัวการใหญ่จึงมาอยู่ตรงนี้ว่าไอ้ตัวการที่เป็นเหตุให้ยึดถือนั้นคือกิเลสนั่นเองกิเลสเป็นเหตุให้ยึดถือบางครั้งยึดถือโดยอำนาจของโมหะบางครั้งยึดถือโดยอำนาจของโทสะกลายเป็นพยาบาทบางครั้งยึดถือโดยอำนาจของราคะกลายเป็นความอาลัยความเยื่อใยการไขว่คว้าปรารถนาที่จะให้สิ่งนั้นมาเพราะนั้นเวลาจะแสดงวิธีแก้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ฟังจะสามารถใช้ข้อไหนแก้ได้คือมีปัญหาในจุดใดแล้วจะใช้ธรรมะข้อไหนก็ไปแก้อย่างในกรณีของจะในกรณีอะไรก็ตามจะต้องใช้ปัญญาเป็นตัวพินิจพิจารณาเพราะการมองโลกในแง่นี้เป็นการมองในแนววิปัสสนาองค์ธรรมที่จะใช้นั้นก็คงเป็นเรื่องสติสัมปชัญญะความเพียรเหมือนเดิมแต่ว่าสัมปชัญญะหรือปัญญานั้นต้องใช้มากเป็นพิเศษเพราะต้องพิจารณาถึงเรื่องของอารมณ์เหล่านั้นข้อนี้มันสังเกตว่าถ้าบุคคลตั้งคำถามขึ้นมาถามตัวเองและตอบเองให้ได้ทั้ง 3-4 คำถามเองก็พอที่จะใช้ปัญญาตัดกระแสของอารมณ์ที่มีปัญหาบางอย่างลงไปได้อย่างสมมติว่าคิดเศร้าโศกเสียใจถึงอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งปัญหาถามตัวเองว่าคิดเรื่องอะไรก็จะตอบได้ว่าคิดเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นถามว่าคิดไปเพื่ออะไรคำตอบเริ่มจะไม่แน่ใจอาจจะออกมาในรูปของความเสียใจความเสียดายและการปรารถนาที่จะให้เกิดแล้วแต่ลักษณะการคิดของอารมณ์แต่ถ้าเราจะตั้งปัญหาถามอีกครั้งหนึ่งว่าคิดแล้วแก้ไขอะไรได้ไหมหรือคิดไปแล้วได้ประโยชน์อะไรบุคคลก็จะได้คำตอบชัดเจนว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจะใช้ประโยชน์ได้ในกรณีที่เป็นบทเรียนเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นบทเรียนก็คิดผสมผสานกับในปัจจุบันไม่ต้องไปเศร้าโศกไม่ต้องไปบ่นเพ้อพิไรรำพันทั้งสิ่งเหล่านั้นเป็นใช้เป็นบทเรียนในปัจจุบันก็ตัวอย่างคล้ายๆกับที่เราพิมพ์หนังสือเขียนหนังสืออ่านหนังสือเราจะเห็นว่าเช่นสมมติว่าเราพูดถึงคำว่าประเทศไทยสัญญาในอดีตของเราก็เกิดขึ้นวินิจฉัยได้ว่าประเทศไทยนั้นหมายถึงอะไรบ้างแล้วเราใช้สัมพันธ์กับคำว่าประเทศไทยที่เราอ่านในขณะนั้นเองก็ไม่ไปต้องไปบ่นเพ้อไปห่วงใยไปพิริพิไรถึงคำว่าประเทศไทยซึ่งมันผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นนึกมาใช้ควบกันกับในปัจจุบันโอกาสที่จะสูญเสียเวลาไปกับอดีตมันก็ลดลงไปพอมาถึงเรื่องอนาคตก็ตั้งคำถามในลักษณะนั้นที่ทรงสอนให้ปล่อยวางข้อนี้ไม่ถึงกับศูนย์หรอกแต่มันหายไปแล้วเฉพาะช่วงนั้นอดีตมันก็ตายไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาก็ถือว่าศูนย์หมดเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับย่อยในรูปของอนัตตารูปอนัตตานั้นก็ย่อยยากด้วยการมองปัญหาเพียงเท่านี้บุคคลก็จะเห็นว่าความทุกข์ซึ่งเคยทับถมโดยอาศัยกิเลสเป็นเหตุให้ยึดเมื่อยึดแล้วก็สร้างกรรมกรรมนั้นก็จะเป็นอกุศลมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนใจของตนแล้วถ้าจะถามว่าสิ่งที่เป็นเหตุให้ยึดหรือตัวที่เรายึดคืออะไรเราก็ตอบว่าขันเราเองก็เป็นขันสิ่งที่เราไปยึดก็เป็นขันสิ่งที่เราคว้าก็เป็นขันสิ่งที่เราแบกอยู่ในขณะปัจจุบันเนี่ยก็เป็นขันก็จะมองเห็นว่าทุกขขันคือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์นี้เพิ่มทุกข์ให้แก่ตนเป็นมากและสามารถถ่ายถอนความรู้สึกตนก็เกี่ยวเนื่องลงตนให้บาปอ่อนคลายเบาบางลงไปใจก็จะได้สัมผัสความรู้ความสุขตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป